Han burde klare enkel matematikk. La meg be for deg. Vi takker deg for Robert. Takker deg for Robert og Betty, som har kommet hit til menigheten for noen år siden, og som står sammen med oss. Takk for deres tjeneste, for deres kall, og takker deg også for deres hjerte for fellesskap og for den enkelte, men også for ditt rike i den byen her. Jeg ber om at du skal la han få lov til å gå i din salvelse i dag, sånn at dine ord får flyte ut og berøre våre hjerter i dag. Gi han fred og klare tanker. Amen.
Takk skal du ha.
Er dere til stede i 2023? Dere er til stede i deres eget liv. Det er mange røde dager i løpet av et år. Vet ikke hvor mange er det, sånn cirka. Det er sånn litt annerledes dager. Og på disse søndagene så kommer vi jo hit, og så blir vi fylt opp, og så skal vi leve egentlig resten av uka ute i nabolag, i familie, på arbeid og så videre. Og så tenker jeg, hvordan kan vi være en støtte og hjelp for hverandre i hverdagslivet vårt? Hvordan kan vi på en måte oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger og til å, ja, til å takle utfordrende situasjoner, vanskelige arbeidsforhold, hva det måtte være? Hvordan kan vi som kirke og som familiemedlemmer i Guds menighet få lov å være til støtte og hjelpe hverandre? Og så tenkte jeg, jeg må prøve å finne den i kirka her som jeg tror kanskje har det travløst. Og som har en veldig ansvarsfull jobb. Og er med å lede 50 medarbeidere. Og som er i en bransje med hvor det er et sterkt press. Så hvem kan det være? Elisabeth? Tenker dere at det er Elisabeth? Elisabeth, kan ikke du komme her? For jeg har spurt, hvordan er det å takle liksom hverdagen da? Med det utgangspunktet at hun er et Guds barn, og at hun ønsker å leve for Jesus i hverdagen. Så hvis det er noe hun har, noen nøkler hun eventuelt har funnet i sitt liv, så tror jeg det at det er veldig mange, vi kan ta det til oss, og så si at ok, det vil jeg også se om jeg kan gjøre noe med. Så Elisabeth, hva skal vi si?
Ja, nå kommer fasiten. Jeg skal skrive sånn selvhjelpsbok. Sånn kristen. Nei, det er bare tull. Bare tull. Ja, nei, ja. Elisabeth, ja, det var jo litt av en introduksjon. Jeg tror kanskje ikke jeg er av den som har det travlest i kirken når jeg ser småbarnsforeldrene her. Jeg har vært der. Så da var det både fulltrykk på jobb og fulltrykk hjemme og alle døgnets tider. Det er litt annerledes, faktisk. Nei, hvor skal man begynne? Robert har spurt om jeg ville dele noe, og så har jeg tenkt masse i løpet av helgen, og så føler jeg liksom jeg vil gjerne ha noe på hjertet som jeg vil dele, og så er jeg litt redd for at det blir rotete. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, men det begynner et litt annet sted, så synes jeg det har vært så utrolig god undervisning av Ketil de siste søndagene. Og jeg tenker det er sånn matnyttig og bra for oss. Det her som han leste fra 1. Tessalonikerbrev her, om å være virksomme i tro, arbeide i kjærlighet, og så holde ut, det høres jo ikke så positivt ut, det er holde ut. Men det står det, holde ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Da tenker jeg, kjære Gud, hvordan skal dette se ut i hverdagen for meg og for oss da? Hva betyr det liksom? Hvordan kan det bli fra ord til faktisk liv da? og hverdag. Salme 1, den jo fin, 1-3. Der står det, blant annet, jeg tok med meg brillene. Jeg er 50, kommet til den alderen at briller veldig greit når man skal lese, men ikke når jeg skal se på dere, så det blir sånn. Jeg har enda ikke lært meg det her. Men ja. Det står i Salme 1, salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han lik et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Tenkte, kjære Gud, tenk å være et sånt tre. Sånt tre, sånn vil jeg være. Jeg vil være et sånt tre, som plantet med rennende vann og gir frukt i rett tid. Men så kan man tenke det første verset der, så tenker jeg det høres jo litt ut som at for å få til dette her, så må vi egentlig isolere oss fra alle andre. Vi må holde oss for oss selv. Og så må vi liksom meditere Guds ord hele tiden. Da kanskje vi kan være et sånt tre, men det så skjønner man jo at det er jo ikke sånn det skal være. Er det det som kallet over livet vårt? Hvem skal da vise la Jesu kjærlighet og kraft bli synlig i Oslo, som jo vår visjon i denne kirken, ikke sant? Hvis vi bare holder oss for oss selv. Hvordan kan vi vise Jesu kjærlighet og kraft? Hvordan kan det bli synlig i Oslo gjennom oss? Jeg tenker tilbake på meg som ung voksen, så tenker jeg at det er veldig mye hvor jeg hadde en veldig sånn romantisk forhold til livet. Og livet kommer noen ganger litt som en sånn sjokk. Jeg utdannet meg til å jobbe i barnehage og tenkte det skulle bli kjempekoselig. Og det er jo koselig, men det jammen med beinhard jobbing, altså, å jobbe i barnehage. Og det det jeg tenker det der med det som står det der om å arbeide i kjærlighet. Kjærligheten, den ofte ganske, det mye smerte i kjærlighet. For hvis du virkelig, virkelig bryr deg om mennesker, og folk rundt deg ikke har det så bra, så gjør det vondt. Sånn sett så er det stadig ting i meg, fortsatt, kanskje mindre nå enn før, hvor jeg har lyst til å liksom flykte bort fra det, da. Lyst til å isolere meg og være for meg selv. Ketil snakket om det der med den seilbåten, ikke sant? Eller man kan ha noen sånne dagdrømmer som det deilig å liksom flykte litt inn i, da, når hverdagen liksom oppleves tøft, da. Og som kristen også, så kan vi kanskje noen ganger tenke, nei, det føles ikke helt riktig det der, altså. Nei, filleren, jeg gifta meg med feil mann, eller ja, ikke sant? Eller, skulle jeg egentlig jobbe her? Kanskje, jeg burde kanskje ikke. Nei, det der ble for vanskelig. Men jeg tror at det der treet, da, som vi har snakket om mange ganger i kirken, hvordan får dette treet dype røtter? Det treet får dype røtter i den der jobben med den der utholdenheten, da. Holde ut i håpet. Det liksom når vi kjenner på utfordringer i livet. Det er liksom det du begynte med å introdusere meg for, Robert. At jeg kjenner liksom, jeg tror Gud har lært meg litt om den der utholdenheten i livet. Og jeg hadde ikke klart å ha den jobben jeg har nå, hvis ikke jeg hadde trent. Akkurat som en idrettsutøver som må, altså man må fortsette å trene når man også litt sliten for å bli bedre. Når det fortsatt vondt, så må man liksom, man må ikke gi seg da. Hvordan klarer man å stå i de utfordringene i livet uten å bli helt utbrent, utslitt? Ja. Det er jo mange som går på veggen nå, fordi ting blir for krevende og for vanskelig. Og det der jeg som kjenner liksom, hva gjør jeg? Hva gjør jeg når ting tøft? Jeg sier ikke at jeg alltid gjør det da, men opp igjennom så har jeg øvd meg og lært meg til å gå til Gud når det tøft. Og Gud han holder på en måte. Altså, jeg har stått i ganske mange tøffe ting, og noen ganger så har jeg bare på morgenen vært i stua mi, så har jeg bare, i fjor så var jeg med å starte opp en stor ny barnehage. Kjempetøft, og mye som, altså, man må leve litt i det der at nei, nå det er mye som ikke som det burde være, og masse som vanskelig, og ting ikke perfekt, ting overhovedet ikke perfekt, men jeg må ha tro på at dette her noe Gud har kalt oss til, og det et håp. Vi skal liksom utvikle denne barnehagen til å bli en god barnehage, for det noe som ligger i hjertet vårt. Og da må jeg bare sette meg på knærne sånn, i stua og si, Gud, hjelp oss! Hjelp oss! Og virkelig, ba hver dag, kjære Gud, la ditt ansikt lyse over denne barnehagen. Vær oss nådig. Under korona, hvor vi var tett på alle disse barna med masse snør og... Kjære Gud, Jesu blods beskyttelse, Jesu navn, og så kunne være med og være en velsignelse der Gud har satt oss, og forhåpentligvis bety et forskjell da, for enkeltmennesker, kanskje for et nærmiljø, kanskje for hele Oslo, liksom. Tenk det. Hvis man snakker med disse småbarnsforeldrene, som kanskje må være våkne om natta noen ganger, og som må hele tiden ha øya på hvor ble det barnet nå, og veldig intenst, så det jo slitsomt, men det verdt det? Ja, det verdt det. Kjærligheten verdt det. Ikke sant? Fordi at, jeg ønsker å leve et meningsfylt liv, da. Hvor Gud får fylle meg med sin kjærlighet, og at jeg kan få lov til å bety en forskjell på en eller annen måte. Veldig ofte så har jeg ikke lyst til å bety en forskjell. Veldig ofte så har jeg lyst til å bare være for meg selv, og slippe å forholde meg til ting, slippe å elske fordi det slitsomt, liksom. Være meg selv nok, liksom. Men så vet jeg jo at det ikke det Gud har kalt meg til, da. Så det. Det er det jeg tenker litt da, når jeg har hørt også undervisning de siste dagene, eller de siste ukene, at det kanskje noe der da Gud kaller oss til. Og det en bønn for meg selv, og Gud, gi oss den utholdenheten da, sånn at vi kan få dype røtter og erfare at når vi slitne, at vi får kraft fra Gud, fordi at han har lovt at som dagen skal din styrke være. Selv om det ikke alltid føles sånn, så det et løfte. Så da vil jeg bare avslutte med... det greit, Robert? Bare avslutte med Jesus som roper utover om det levende vann. Det fra Johannes 7, vers 37. Til 38. På den store dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte. Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre, skal det som skriften sier, renne elver av levende vann. Så takk, Jesus, at det sant. At du sier det til oss. At når livet vanskelig, og vi tørster, og ikke har kraft i oss selv, så sier du, kom til meg. Takk, Hellige Ånd, at du utøst i våre hjerter. La oss finne kilden i deg, og ta stadig mot av kraft fra deg for den dagen som ligger foran oss, og den tjenesten du kaller oss til. Herre, la oss få se stadig mer av det kallet du har over livet vårt, og la oss få lov til å bety en forskjell der du har satt oss, Herre. Takk. Takk for hver enkelt av oss, Herre, at du har så omsorg for oss. Amen.
Far, takk for Elisabeth. Takk for det eksempelet som hun med vittnesbyrdet sitt her. Takk for at hun kan komme til deg og ha en forventning om at hun kan være koblet på det, det vannet som skal gi styrke og kraft i hverdagen. Takk for at Elisabeth skal få bare kjenne at de beslutninger og de valgene hun har tatt, der kommer du med, og så velsigner du dagen hennes, velsigner du arbeidet hennes, og så velsigner du hele familien. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. Tusen takk skal du ha. Kjempe. Var ikke det veldig bra? Så hva skal jeg si da? Så i stedet for at jeg skal si noe nå med en gang, så har jeg faktisk tenkt å spille en sang for dere. Som jeg kommer til å reflektere litt rundt om ting som jeg har opplevd de siste månedene. Og blant annet denne sangen her, den fikk jeg inn via noe som heter Pray As You Go. Og så det en som sier noe om at han med oss alltid, alle dager. Jeg har på en måte skrevet her, alle dager, alle slags dager, så vil han være med oss. Så har vi lyd. With me on the way, in my heart and mind, you stay. I can make it through the night when I'm clinging to your light. You will make the darkness bright for you. Our heart. Always, always with me for you. I always, always with me. In the coming storm. When it seems I'm all alone, it's your hand I find to hold. In each hour of unrest, when it seems I've nothing left, you speak peace in every breath. For you, I. With me.
Always. Always. With me.
Vi har kanskje opplevd å være I stykker. At Jesus kom til oss på et tidspunkt I livet hvor ting var vanskelig, hvor ting var utfordrende, hvor vi ikke hadde ting på plass. Og så var det sånn at vi var som en sånn skål som var knust. Og så det flere bilder av dette I det nye testamentet om at det en skatt I et lærkar, men før det skatten har kommet inn I lærkaret, så har vi tatt imot det som vi hadde under nattverden I dag. Han som var ett, ble delt for at vi som var delt skulle bli hele ved ham. Så brødet som vi bryter gir oss del I Kristi kropp, og begre som vi velsigner gir oss del I Kristi blod. Så vi har fått oppleve at vi har blitt hele, men det kanskje noen spor igjen I livet. Men det sånn at de sporene av sårbarhet eller av ting som har vært utfordrende eller vanskelig, de på en måte reparert ved Jesu blod. Slik at I japansk kunst så har de noe som de kaller for kintsugi. Kintsugi. Og det at sprukne kar blir enda finere når det blir satt sammen med gull. Og dette et sånt et bilde på hvordan livet vårt har blitt etter at vi har tatt imot Jesus. Vi kan ha spor etter hva som har vært. Det kan være ting som har vært vanskelig, men så har vi fått et kar som kan være fortsatt fragile, eller fortsatt kan være utfordrende med selve karet, men han har plassert en skatt I dette karet. Og det noe av det som Elisabeth også forteller om der, at hun har sett en skatt I det å være et tre plantet ved rennende bekker, eller å få lov å oppleve at inni henne det en kilde som veller fram. Og det den hellige ånd som Gud har gitt oss. Så, jeg vet ikke, fikk dere med dere I forrige uke den skatten som de fant I åkeren ut forbi Randaberg? Dere gjorde det? Det var kanskje den største skatten som funnet I Norge I nyere tid. Og ene bildet der slik det liksom det, han som fant det, sånn så det ut. Men når de kom til arkeologisk museum, så klarte de å lage denne kjeden. Så det jo fantastisk hvordan den skatten på en måte har blitt foredlet gjennom arkeologene. Men så tenkte jeg, oi, han må jo bli skikkelig rik. Som har funnet en sånn skatt. Og så det I det norske systemet det noe som heter finnerlønn. Og det på en måte ikke full verdi av det du har funnet. Og når jeg leste om dette med finnerlønn og skatt, så tenkte jeg litt på det som Jesus snakker om, hvor han sier at himmelriket likt en skatt som var gjemt I en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Det var ikke for å få finnerlønn, men det var å få tilgang til hele skatten. Og det på en måte noe av budskapet mitt til dere I dag, noe av det som jeg har opplevd at Gud har på en måte jobbet litt med meg I løpet av den sommeren her, det at det å vite, hva egentlig den skatten? Hva har egentlig Gud gitt meg? Jobber jeg liksom, eller lever jeg livet som om jeg bare har fått... Og når jeg så hvor mye eller hvor lite denne finnerlønnen var, så tenkte jeg, har du slått deg til ro med en alt for dårlig utbytte av den skatten du har funnet? Nøyer du deg bare med finnerlønn? Eller vil du ta hele skatten I bruk, hele det livet som Gud har kalt deg til å leve I? Jeg har lest en bok I sommer som Ketil ga oss, som heter Abba's Child, Og der det et uttrykk som har på en måte fulgt meg gjennom sommeren. Det awareness of the present risenness, altså det å være bevisst på hva som har skjedd I deg ved Jesu oppstandelse. Det en nyskapelse som du har blitt en del av. Og det å ha en awareness, en bevissthet rundt hva det Gud har gitt deg? Hva skatten I ditt liv? Hva det som du kan trekke på av hvilke ressurser som Gud har gitt deg? Så, og da skriver han blant annet der, masse bra I den boka, men en setting derifra, «Living in the awareness of the risen Jesus is the key that unlocks the door to grasping the meaning of existence.» Altså det å så leve I bevisstheten om Jesu oppstandelse, og at det har hatt betydning for oss. Vi husker fra påskebudskapet hvor Jesus hadde stått opp igjen, og så møtte han disiplen, og så sa han, ikke vær redde. Og så sa han, så pustet han på dem. Og så sa han, ta imot den hellige ånd. Og det å leve I bevisstheten av at Jesus har stått opp igjen ifra de døde, og at vi har fått et nytt liv som vi skal få lov å leve, og at vi skal få lov til å pakke ut alle deler av dette fantastiske livet som I Guds rike. Veldig ofte så vi opptatt av Guds nærvær, og det veldig bra. Og vi elsker Guds nærvær, gjør vi ikke det? Og vi tenker, åh, Gud var virkelig nær oss I dag. Og så har jeg hørt på en sted Johannes Hartel, som også har skrevet en bok som heter En brann I hjertet, som absolutt å anbefale, som har litt sånn, ja, en sånn kunstnerisk tilnærming, ikke en sånn veldig kunstner, men jeg klarte allikevel å få veldig mye ut av den kunstneriske tilnærmingen til det med bønn I den boka. Men han sier blant annet at det ikke Guds nærvær som utfordringen. Det det at Gud venter på vårt nærvær. Og det stemmer jo veldig godt med at han har tatt bolig I oss. Jeg blitt et tempel for den hellige ånd. Og så sier jeg kanskje, ja, Gud, kan ikke du komme nær? Ja, men jeg er her. Vi skal slippe å dra opp til himmelen for å dra ned, eller dra ned I avgrunnen for å dra han opp. Han oss nær I vårt hjerte, I vår munn. Så det å leve I bevisstheten av at Gud nær, always with you, som vi sang. Og som Jesus sa, jeg med dere alle dager, som innebærer alle slags dager, like til jordens ende. Og så har jeg liksom tenkt på, ja, men lever jeg I denne realitet? Trekker jeg på er jeg det tre, som du også sa, som trekker næring fra røttene ved det levende vannet og det rennende vannet? Lar jeg denne kilden med levende vann få lov å velle ut gjennom meg? Og så tenker jeg, jeg skulle I hvert fall like det mye mer. Det en som sier det sånn at det er ikke en brønn som øser ut av, du har fått innlagt vann. Men du må skru opp kranen. Men det innlagt. For det noe av det er noe av hemmeligheten I evangeliet, det at det innlagt. Så det ikke noe du trenger å ta deg sammen for, men det noe du trenger å slippe til. Og få lov å bli aware, altså bli bevisst på det som Gud allerede har gjort og investert I deg. Og det når jeg tenker litt på det da, så blir jeg litt begeistret. Så det ikke underlig hvis du også blir litt begeistret nå. Men Gud har gitt deg så mye. Du har funnet en skatt I en åker. Du slipper å nøye deg med en finnerlønn, lusen finnerlønn. Du kan få lov til å ta til deg alt sammen. Han har plassert sin hellige ånd I deg. Han har pustet på deg og sagt, ta imot den hellige ånd. Hvem var så sammen? Ja, det veldig bra. Det veldig bra. Vi på linje, Helene. Og så synes jeg det stemmer så godt med det som Ketil har undervist de tre gangene han har undervist nå I høst, og som du også henviser til. Og han har tatt dette sitatet fra Kolosserne 2. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere, sier han. Så det er noe med å ville noe utifra en overbevisning du har I hjertet, som gjør at du kan kjempe for noe. Og hva det Paulus kjempet for? At de skulle få nytt mot I hjertet. Så det å få nytt mot I hjertet, det verdt å kjempe for. Og du kan kjempe for det, ikke bare for deg selv, men for andre også. Slik som Paulus, han kjempet for de I Kolosset, og I Laodikea, og mange andre steder også. Men han kjempet for at de skulle virkelig skjønne at det var ikke bare finnerlønner de skulle være fornøyd med. De skulle åpne hele pakken og ta ut det motet som ligger I evangeliet. Og som ligger I den hellige ånds tilstedeværelse I vårt liv. Og i det samme brevet så sier Paulus også at Epafras, han levde i den samme, under den samme måten å tenke på. For der står det at Epafras, som en av deres egne hilser også, han en Kristi Jesu tjener, og kjemper alltid for dere i bønn. Så Epafras, han ville kjempe for sine landsmenn i bønn. Og så har jeg tenkt, ja, åh. Jeg skulle likt at vi virkelig kunne komme, og det gjelder først og fremst meg selv, men så utfordrer jeg dere da, i det her, og kjempe for at vi skal koble oss på det der, de røttene og den vannet som ligger der. Koble oss på den innlagte, den kilde med levende vann som inni oss. Koble oss på den hellige ånds gjerning i oss. Og det, og så tenker jeg, ok, men virker det litt sånn der, så at jeg hører hva du sier, Robert, men det fungerer ikke sånn i praksis. Og det ofte sånn at vi kan snakke om ting, og vi kan vite ting, men hvordan skal vi få oppleve at dette noe som virker i praksis? Og da det en liten nøkkel, og det det som Jesus sier til Peter, hvor Jesus stiller spørsmålet til disiplene, hvem sier folk at jeg er? Jo, du hva står det her? Noen sier at du døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og så sier Jesus, men dere da? Hvem sier dere at jeg er? Og da svarer Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og så kommer det en liten nøkkel her. Jesus tok det ordet og sa, salig du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Så vi trenger åpenbaring. Det det som stikker her. Vi trenger åpenbaring om de åndelige realitetene vi kalt inn i. For ellers så kan det bli at det sitter her oppe, men det jo først når det kommer ned i hjertet at vi har glede av det. Og Hebreerbrevets forfatter sier at det først når det, ja du har hørt det glade budskap du også, men du hadde ikke noe glede av det. Sier Hebreerbrevets forfatter. Fordi det du hørte smelter ikke sammen med troen i hjertet. Så det et eller annet med å få ting ifra hodet og ned i hjertet, og få ting ifra å være kunnskap til å bli kjennskap. Fra å ha det her til å få det ned her. Eller logos til rema, noen som har vært på det sporet. Ja. På 90-tallet så var vi veldig på det sporet. Men det gjelder fortsatt, fordi at i Bibelen så det logos, det ordet. Det det som står fast og som ikke rokke. Men noen ganger så blir ordet veldig levende for oss. Altså det skjer en åpenbaring, og da kaller Bibelen det for rema. Så det at vi kan gå ifra logos til rema, eller gå ifra hodet til hjertet, det gjør at vi på en måte opplever at vi får glede av det, som Hebreerbrevets forfatter sier. Så poenget med det livet Gud har kalt oss til, det at vi skal ha glede av det. Et sånn artig historie når Paulus driver og argumenterer med, han på slutten av livet, og så lurer han på, skal jeg nå fare hjem til far? Det jo egentlig det beste for meg, at jeg nå kan gå hjem til far og liksom si at jeg har fullført løpet og bevart troen. Men for deres skyld, så skal jeg fortsatt være litt i livet. Og så sier han, for å hjelpe dere til framgang og glede i troen. Så det ligger liksom i pakka, som vi kan pakke opp, så det framgang i troen og glede i troen. Så kan det være at det åpenbaring som trengs for at vi skal forstå at, ja, men dette gjelder meg, dette kan jeg gå inn i, dette kan jeg gripe, dette kan jeg gjøre til mitt. Jeg hadde en datter, eller jeg har tre døtre, jeg ikke bare hadde, men jeg har tre døtre og en sønn. Og på ungdomsskolen, og vi utrolig takknemlige for de lærerne som våre fire barn har hatt. Faktisk, vi har flyttet en del, men hver gang så har de fått gode lærere. Det har vært en enorm velsignelse. Og så den ene læreren vi var på, jeg husker jo ikke det her, men jeg var i hvert fall på et lærermøte, eller på et foreldremøte med læreren, og så sier han det at, du, det ikke bare det at datteren deres har alt rett på matematikkoppgavene, men hun skjønner hvorfor det sånn. Så det ikke bare det at to og to fire, men hun skjønte hvorfor det var sånn. Og sånn det med en del ting i livet. Ja, vi vet at ting sant. Jeg hadde vel også lagt inn her dette som Paulus skriver i Romerbrevet 6, om at vi vet. Men så avslutter han liksom litt senere i kapitlet og sier at vi regner det som sant. Så det noe som vi vet det, men la oss begynne å regne det som sant. Og leve ut ifra den åpenbaring som Gud gir oss. Men i dette livet da, så får vi veldig mange distraksjoner. Og det har også Ketil undervist veldig bra om i fjor vinter, tror jeg det var, eller kanskje var i fjor høst. Men disse distraksjonene som kan komme, de vil forsøke å hindre oss i denne åpenbaringen som Gud har gitt oss. Og disse distraksjonene, det kan være alt fra livets bekymringer, rikdommens bedrag, eller lysten på alle andre ting, som kommer inn, og så kveler de, og så skygger de for. Fordi vi i en kamp. Den kampen ikke mot kjøtt og blod, men det mot makter og myndigheter, og vi har en ondskapens ånde her i himmelrommet som vil forsøke å ødelegge for oss. Men vi skal få lov til å avkle, på samme måte som Jesus, han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem fram til offentlig latterliggjøring da han triumferte over dem på korset. Så vi skal få lov til å avsløre distraksjonene når de kommer inn i livet vårt. Og det skal vi hjelpe hverandre med. Fordi at det er så lett, altså man står det om djevelen han kom for å stjele, myrde og ødelegge, så det en som vil stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus kom for å gi liv og overflod av liv. Han vil at vi skal pakke opp den skatten som vi har funnet i åkeren. Paulus sier videre der i Romerne 12, hvor han snakker om at jeg formaner dere ved Guds barmhjertige søsken til å bære kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Altså, vi gir oss inn i det som vi på en måte hele var utgangspunktet for det at vi valgte å bli en kristen. Det var at vi ga oss selv til Gud. Og det var jo ikke noe sånn tapsprosjekt. Det var egentlig det lureste vi noen gang har gjort. For da fant vi åkeren med skatten. Og så vil dette pakkes opp for oss etter hvert. Men så sier han det, fordi det noe som kan distrahere og være en distraksjon. Og det innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det det vi vil ha. Det gode, det fullkomne, det som til glede for Gud. Så vi vil ikke la oss påvirke av denne verden, selv om vi bombarderes med inntrykk fra denne verden. Og Message sier på denne måten her, som jeg synes en veldig artig måte å si det på: don't become so well adjusted to your cult culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Så det hva det vi gir oppmerksomhet? Det et ordtak, det kunne ha stått i bilen, men det står ikke der, men det står, det et ordtak i norsk sammenheng som heter: det du gir oppmerksomhet, gir du makt. Så jeg har sånn ønske for min egen del at jeg gir oppmerksomhet til det Gud vil at jeg skal ha oppmerksomhet rundt. At jeg bruker noe av tiden til det. Har bønn som gjør at jeg kan stille meg inn på den kanalen at han til stede, ja, men det skal jo min jeg være også. At vi kan ha denne dialogen. Så derfor så ønsker Paulus å kjempe for kolosserne, det har vi sett. Han kjempet for at de skulle få, han kjempet for? At de skulle få nytt mot. Ja, det var det ene. Og så var det at de skulle bli knyttet sammen i kjærlighet. Og så at de skulle forstå rikdommen i hele det som Gud har gitt. Så det var verdt å kjempe for. Og alle brevene som Paulus skriver, starter alltid med velsignelse, nåde og fred. Så han starter alltid med velsignelse, og så går han over til å be. Og jeg tenker at det noe av det også vi skal på en måte leve i, det at vi skal velsigne, vi skal forkynne at Gud vil vende sitt ansikt mot deg og gi deg fred, han vil gi deg nåde, han er bare god, han vil at du skal komme inn i hans fellesskap. Og når vi har fått det, så har vi et ønske om at vi skal kunne pakke opp det som Gud har gitt oss, og at vi skal hjelpe andre til å gjøre det samme. Så her den bønnen som jeg tenkte vi skulle avslutte med å be for hverandre. En bønn som Paulus ber for Efeserne. Og den lyder sånn. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Jeg vet om en kjent predikant, pastor, profet, som sier at jeg brukte et helt år hver dag hvor jeg ba denne bønnen for meg selv. Fordi at jeg sier, jeg må få åpenbaring om det her. Jeg må forstå hva dette innebærer i mitt liv i praksis. Hva betyr det at jeg skal kunne lære å kjenne Gud, ikke bare mentalt, men i hjertet? Jo, det er ved den ånd som gir visdom og åpenbaring som han har gitt oss. Så vi slipper den hellige ånd til med visdom og åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Og så trenger vi å få lys til hjertets øyne, slik at vi får innsikt, og innsikt i denne sammenheng, det er hjertets innsikt. Det er ting som har flyttet ned i hjertet vårt. Og da er det innsikt i håpet. Og vi møter, hver søndag så møtes vi her med håp. Og håp er en sånn viktig bestanddel i det, den opplevelse av hvilket kall Gud har gitt oss som kirke i Oslo. Bringer håp og forvandling til Oslo. Så vi trenger å få en enda større åpenbaring om hva det håpet kan gi. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Altså, dette er en del av den der skatten som vi finner i åkeren. Det har noe med håp å gjøre, det har noe med arv å gjøre, det har noe med kraft å gjøre. Så la oss ikke være fornøyd med å bare ta ut litt grann av den der skatten, men la oss åpne opp alt sammen. Og til det trenger vi å kjempe for hverandre i bønn. Og Message har en sånn, dere skjønner at jeg liker Message, den oversettelsen til Eugene Peterson. Han sier der at det som, når han skal oversette det her, hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror, så sier han endless energy, boundless strength. Uendelig energi og ubegrenset styrke. Er det noen som har behov for det? Det er noe her. Det er noe her som vi kan gå inn i. Og som jeg for min egen del ber om, la meg virkelig skjønne hva det betyr for meg i min hverdag, i mitt møte med andre mennesker. Og så tenker jeg, nei, jeg vil gjerne be denne bønnen for meg selv. Og bare som en liten, ja, vi er på innenfor. Og bare som en sånn bitteliten ting til, for så liksom krydre liksom noe av dette her, det er det som Paulus sier der, om motets ånd. Altså han ba, han kjempet for kolossene at de skulle få mot, nytt mot i hjertet, nytt mot i hjertet. Og derfor så sier Paulus til Timoteus, derfor vil jeg minne deg om dette, la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. Så det er et eller annet her om at ikke vi skal være uvirksomme i det Gud har gitt oss. Han har gitt deg en spesiell gave som du kan være med å tjene i. Hvis ikke du vet hva det er, så kan du bare hjelpe til der det trengs. Så det er Titus 3,14, så da er du i gang. Så, men det er også sikkert at vi kan ha en overbevisning om at det er Gud har gitt meg noe spesielt som jeg kan være med å bidra til i fellesskapet. Fordi Gud, han ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Er det noe vi kan ha behov for? Ja, jeg påstår det. Jeg har behov for det. Jeg er sikker på at vi har behov for det. Vi trenger mot til å leve det livet vi er kalt til. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal be denne bønnen, gjøre den til vår personlige bønn. Hvor vi sier, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la meg få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Må han gi meg lys til hjertets øyne, så jeg får innsikt i det håpet han har kalt meg til. Hvor rik og herlig hans arv er for meg, og hvor overveldet hans kraft er hos meg som tror. Så spørsmålet nå er om, vi har fortsatt 10 minutter igjen til klokka 2, som liksom det officiella tidspunktet disse gudstjenestene ender på. Så jeg skulle likt at vi kunne bruke 5 minutter nå. Enten hvor du sitter og så ber du denne bønnen for deg selv, og så kobler du deg på det som Guds gode plan og ønske for ditt liv. Og jeg skal gjøre det samme. Og hvis du har noen rundt deg som du kjenner godt, så kan dere be det for hverandre. Høres det greit ut? Ja. Skal jeg gjenta det? Vi enten individuelt så ber vi denne bønnen, eller så ber vi den bønnen sammen for hverandre i 5 minutter. Okej. Okay.